ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდო ვისწრებთ სადენსელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჟენევის მოლაპარაკებათა მეხუთე რაუნდი საქართველოს შესახებ 18-19 მაისს გაიმართება. ორგანიზატორთა თქმით, თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციები მომავალი კვირიდან ბოლო ფაზაში შევა. ჩეჩნეთში სრულდება ანტიტერორისტული ოპერაცია. რუსეთი ნატოს მოუწოდებს გადადოს ან გააოქმოს საქართველოში დაგეგმილი წრთნა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს შესახებ ჟენევის მოლაპარაკებათა მეხუთე რაუნდი 18-19 მაისს გაიმართება. დაადგინეს ჟენევის მოლაპარაკებათა სამმა თანათავმჯდომარემ გაერომ, ევროკავშირმა და ეუთომ. შეხვედრის ადგილი გამონაკლისის სახით იქნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შენობა ჟენევაში. თბილისში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ მომავალი კვირიდან პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით პროტესტის ბოლო ფაზა დაიწყება და მოხდება რეგიონებიდან მოსახლეობის მობილიზების გზით. მომავალი კვირის სამოქმედო გეგმა დღეს აქციების დაწყებიდან მერვე დღეს დემონსტრანტებს ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა ირაკლი მელაშვილმა გააცნო საორგანიზაციო კომიტეტის სახელით. რუსეთი მოუწოდებს ნატოს გადადოს ან გააუქმოს სამხედრო წრთნა, რომელიც მომავალ თვეში საქართველოში უნდა გაიმართოს. საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ეს წრთნა, რომელიც 6 მაისიდან 1 ივნისამდე უნდა გაიმართოს, რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს.
იმედოვნებ, რომ როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობას გეგმავენ პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამაში თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მონაწილეობს, ისინი დასკვნებს გამოიტანენ და თავს აარიდებენ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ განუკითხოვობის და დაუსჯელობის განცდის კენ უბიძგებს.
დღესვე ნატოს წარმომადგენელმა რობერტ ფშელმა ბრიუსელში როიტერის კორესპონდენტს გაუმარტა, თუ რა ხასიათისაა საქართველოში დაგეგმილი წრთნა. მან თქვა, რომ მასში მძიმე არტილერია ტანკები და მსგავსი არ მონაწილეობს. მანვე განაცხადა, რომ წყლის მოწყობა დაგეგმილი იყო საქართველოში და ეს დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი. მისივე თქმით, ნატოს არ აქვს გეგმა ამ მანევრების გაუქმების შესახებ. განვაგრძობთ პროგრამას. რუსეთმა დაასრულა 10 წლის მანძილზე მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩეჩნეთში სეპარატისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა განაცხადა, რომ ოპერაციის შეწყვეტის ბრძანება პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გასცა ჩეჩნეთში ვითარების შემდგომი ნორმალიზების მიზნით. საქართველოში შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარების და მისი დაძლევის შესახებ სასაუბროდ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი პიტერ სემნები და ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის ელჩი ივან ესტრაბი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად შეხვდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა რუსეთის მოქალაქე ალექსანდრე კუზნეცოვი, რომელიც რუსეთის სახელისუფლებო პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის განცხადებით, კუზნეცოვმა აღიარა, რომ ევალებოდა ცხინვალიდან სხვა აქტივისტების გამოყვანა, რომლის დროსაც მათ თანხლებს შეარაღებულ პირებს ადმინისტრაციულ საზღვართან სროლა უნდა დაეწყოთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბირთვულ საკითხებში გაეროსა და შეერთებული შტატების მეთვალყურეები ტოვებენ ჩრდილოეთ კორეას. კომუნისტურმა სახელმწიფომ ისინი ქვეყნიდან გააძევა და განაცხადა, რომ კვლავ იწყებს იარაღის დონის პლუტონიუმის წარმოებას. ამ ქვეყნის გააწყვეტილება პასუხია გაეროს უშიშროების საბჭოს ნაბიჯზე. საბჭომ ერთხმად დაგმო ფხენიანის მიერ 5 აპრილს იაპონიის თავზე რაკეტის გაშვება. Amerikis შეერთებული შტატების დიპლომატმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს მიაღწიოს შეთანხმებას თურქმენეთთან ავღანეთისკენ მიმავალი არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთის მის ტერიტორიაზე ტრანზიტის შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილის ბაუჩერის თქმით, მან ოთხშაბათს ისაუბრა ამ საკითხზე პრეზიდენტ ბერდი მუხამედოვთან. Სომხეთში ჩავიდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალი ბაბაჯანი ორ ქვეყანას შორის ისტორიული დაძაბულობის დაძლევის მცდელობების ფონზე. ბაბაჯანი მონაწილეობას მიიღებს შავი ზღვის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების შეხვედრაში. Turkmenetis sektorshi Kaspiis zghuashi gazis mopoebis upleba mienicha Nabukos proektis monatsile germanul firmas Reves. Nabukos proekti gulisxoms Shua Aziidan Evropistvis gazis mitsodebas Rusetis gverdisavlit. Revestan shetanxvebas kheli prezidentma Berdi Mukhamedovma moazera. Belarusis dedakhalakshi Minskshi opozitsionerta mitingi dashala politsiam. Associated Press-ი უწყება, რომ აქციის მონაწილეები დემოკრატიულ რეფორმებს მოითხოვდნენ ცნობაში არაფერი ანათქვამი დაპატიმრებისა და დაშავებულთა შესახებ. შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა დღეს. ეს პირველი ასეთი შეხვედრა ამას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში მოვიდა მკაცრი ხაზის მქონე ახალი მთავრობა. ნეტანიაჰუს ოფისის ცნობით, პრემიერმა შეერთებული შტატების წარმომადგენელს განუცხადა, რომ ისრაელი პალესტინელებისგან მოელის ისრაელის როგორც ებრაული სახელმწიფოს აღიარებას. ისრაელის სხვა ლიდერებთან საუბრისას მიჩელმა გაიმეორა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს შეიქმნას პალესტინელთა სახელმწიფო. ნეტანიაჰუს მთავრობა ჯერჯერობით საჯაროდ არ ემხრობა სამშვიდობო შეთანხმებაში ისრაელის გვერდით პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის პუნქტის შეტანას. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს რადიოს მომლებო მოდი, გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის შინაარს. პირველი სიუჟეტი იმას შეეხება, თუ რა ითქვა დღეს მიტინგზე პარლამენტის შენობასთან.
ჩვენი ლიდერების ნაწილი გამგზავრება დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში და ქალაქებიდან ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, სენაკი, სამტრედია, ქუთაისი, გორი, ცხეთა ჩამოვიყვანთ ხალხს თბილისში.
ეს ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ევროპის კავშირის წარმომადგენლები რა საუბარს, რა მოლაპარაკებას მართავენ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ისინი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის დიალოგის მომხრე არიან. ვისაუბრებთ ასევე უფლება დამცველების განცხადებების შესახებ, რომ მომიტინგეებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ ხოლმე.
ის შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები, მაგალითად ამოღებული გვაქვს ჩვენს მიერ ვიდეოფირი.
ჩვენ პროგრამაში უფრო ცელ სიუჟეტს, რეპორტაჟს მოისმენთ იმის თაობაზე, თუ რა სურთ რუსეთის მართველი პარტიის ხალხდაჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია ნაშის წევრებს.
ვიზაცი ხონდა კიდე რომელმა შემოვიდა. წინა წლის პროვოკაცია იქნება ახლა მაგათი ეგ შემოსლაბა. წინ ეკითხება ვიღაც ნაშას ჩვენთან რა ხდება.
საქართველოს პროგრამაში ვისაუბრებთ ნატოს საქართველოში დაგეგმილი მანევრების გარშემო, რას მოითხოვს რუსეთი და რას აცხადებს ნატო. დღესვე ძიმასადმისრულებო საერთაშორისო ბლოკში შეერთებული შტატების ახალი პოლიტიკის გარშემო ვისაუბრებთ. გადაცემას კი ყოველკვირეული რუბრიკა ოხილავი ფარდა დაასრულებს. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს ოპოზიციის ლიდერებმა პარლამენტის შენობის წინ აქციაზე გამოაცხადეს, რომ 21 აპრილიდან აქციები ახალი ძალით განახლდება. მანამდე კი ისინი რეგიონებში გამგზავრებას და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ხალხის მობილიზაციას გეგმავენ. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
აქცია ლევან კაჩეჩილაძემ გახსნა, რომელიც ხალხს დაჰპირდა, რომ 4 საათზე, მაშინ როდესაც ოპოზიციას პირველ არხზე აქვთ პირდაპირი ჩართვის შესაძლებლობა, მიტინგის ორგანიზატორები მნიშვნელოვან განცხადებას გააკეთებდნენ. მანამდე კი აქციაზე მისულები ჩვეულ სიტყვებს ისმენდნენ.
თავარია სიმტკიცე და თავარია გაძლება. უდიდეს მადლობას გეუბნებით იმისთვის, რომ აესე დიდ სამსახურს უწევთ ყველა ერთად.
პირდაპირ ეთერში ჩართვა პირველმა არხმად 15 წუთი დააგვიანა, რამაც აქციის ორგანიზატორების დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. ხომ ხედავთ, როგორ ასრულებენ ესენი პირობას, ამიტომაც არ აქვს აზრი დიალოგსო, უთხრა იქ შეკრებულ ჟურნალისტებს სალომე ზურაბიშვილმა. გოგა ხაინდრავა კი ჩართვის მოლოდინში დაიმუქრა, თუმცა არ მიდის მუჰამედთან, მაშინ მუჰამედი მივა მთასთანო და შემდეგ პირველი არხის ჟურნალისტს მიმართა.
ტელეფონი შეგიძლია გადასცერო, თუ არ ჩართავენ 3-5 წუთში, მაშინ ჩვენ მივაკითხავთ იქ და 27 ბლოკში უშავს ხათუნ ოდერგანიშვილი.
დაპირებული პირდაპირი ჩართვის დაწყების შემდეგ კი პარლამენტის წინ შეკრებილებს ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი მელაშვილმა მიმართა. მან თქვა, რომ ოპოზიცია სამშაბათიდან 21 აპრილიდან აქციების ახალი ძალით განახლებას გეგმავდა. ამისათვის კი თბილისში ოპოზიცია სამოქალაქო კომიტეტების შექმნას აპირებს. კომიტეტები აქციის ორგანიზატორი პარტიების შტაბებში განთავსდება.
ჩვენ ვიწყებთ საყოველთაო მობილიზაციას ქალაქ თბილისში იმისათვის, რომ სააკაშვილს ვანახოთ. რომ არა მარტო თბილისს არ უნდა სააკაშვილის პრეზიდენტობა, არამედ არ უნდა მთელ საქართველოს. ამისათვის დღეიდან თბილისის მასშტაბით იწყება სამოქალაქო კომიტეტების შექმნა, რომელშიც რეგისტრაციას გაივლიან ჩვენი თანამოქალაქეები, იმისათვის რომ ამ აქციებმა მიიღოს კიდევ უფრო ორგანიზებული ხასიათი.
ირაკლი მელაშვილმა დაამატა, რომ ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი საქართველოს დიდ ქალაქებში ჩავლენ და იქიდან ჩამოიყვანენ დედაქალაქში ხალხს.
ჩვენი ლიდერების ნაწილი გაემგზავრება დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონებში და ქალაქებიდან ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, სენაკი, სამტრედია, ქუთაისი, გორი, ცხეთა ჩამოვიყვანთ ხალხს თბილისში. ეს არის შეკრების ადგილები, სადაც შეიკრიფებიან ჩვენი თანამოქალაქეები.
მისამართები, სადაც მოქალაქეებს კომიტეტებში ჩაწერა შეეძლებათ, მომიტინგეებს ლევან გაჩეჩილაძემ გააცნო. მან თქვა, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში მისამართების გაგება მოქალაქეებს სატელევიზიო რეკლამის მეშვეობითაც შეეძლებათ. მომავალი კვირა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე 9 აპრილი, თქვა ლევან გაჩეჩილაძემ და შეკრებილებს მიმართა. სამშაბათიდან ახალ რადიკალურ სიურპრიზებს გპირდებითო.
უნდა მივიდეთ, ჩავეწეროთ იმისთვის, რომ უფრო მძლავრი მუხტი დავანახოთ მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს სამშაბათ 3 საათზე. ახალი პიკი, გამწოვების პიკი იწყება სამშაბათს 3 საათზე.
აი ცნობით ეს ცნობა დღეს გაისმა მიტინგზე პარლამენტის შენობასთან. ამ მიტინგზე ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე იმყოფებოდა, მან მოგვიმზადა ეს სიუჟეტი. სწორედ ამ ცნობის ავტორი კი ლევან გაჩეჩილაძე, ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ. მომავალ დღეებში, როცა მართვადი ზოგიერთი მართმადიდებელი ქვეყანა აღდგომას აღნიშნავს, ეს სააღდგომო შესვენება ერთგვარი ტაიმ აუტი იქნება, როგორც ოპოზიციისთვის, ისე ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვისო. აი ეს თქვა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პიტერ სემნებმა. მისი აზრით, დემონსტრაციები რეალურ პოლიტიკურ პროცესებს მისცემს დასაბამს. ამ პროცესებში პირველ რიგში იგულისხმება დაპირისპირებულ მხარეთა პოზიციების შეჯერება დიალოგის გზით. დიალოგის ორგანიზების მიზნით ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოში 16 აპრილს თითქმის მთელი დღის მანძილზე მართავდნენ შეხვედრებს ოპოზიციის ლიდერებთან. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლებასა და პარლამენტს გარეთა ოპოზიციურ ძალებს შორის დიალოგი ევროკავშირის მედიატორობით ჯერჯერობით იდეაა, რომლის განხორციელებისთვის ცალ-ცალკე მზადყოფნას ყველა მხარე გამოხატავს. თუმცა საკუთარი მყარი და ჯერჯერობით შეუვალი არგუმენტებით. კერძოდ, 9 აპრილის საპროტესტო აქციის საორგანიზაციო კომიტეტში შემავალი ძალები დიალოგის საგნად პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომას ასახელებენ. ხელისუფლება მზადაა დისკუსია საკონსტიტუციო ცვლილებების, საარჩევნო კანონმდებლობისა და დემოკრატიული ტალღის სხვა ინიციატივებზე წარმართოს. ხოლო მედიატორი ამ შემთხვევაში ევროკავშირი დაპირისპირებულ მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის საშუალებების გამონახვას ცდილობს. სწორედ ნდობის დეფიციტს მიიჩნევს ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები დიალოგის შემაფერხებელ უმთავრეს მიზეზად.
ქვეყანა სჭირდება შეთანხმება და საერთო აზრი მართველობის შესახებ. ასე რომ ჩემი აზრით კარგია, რომ გვაქვს სიმშვიდისა და დასვენების რამდენიმე დღე. ჩვენი და მევიტყოდი საქართველოს მეგობრების არჩევანი იქნებოდა, რომ აღდგენილიყო პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ნდობას მოითხოვს. მას შემდეგ, რაც ნდობა აღდგება, დიალოგის შესაძლებლობაც გამოჩნდება. დიალოგს კი ქვეყანა განსაკუთრებულად საჭიროებს.
ეს იყო მთავარი ლაიტმოტივი მოლაპარაკებებისა, რომელიც ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებიმ რამდენიმე კოლეგასთან ერთად ერთად პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის ლიდერებთან ცალცალკე წარმართა. ოპოზიციის ერთიანობის პირობებში ეს ცალცალკე გამართული შეხვედრები საეჭვოდ მიიჩნია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა.
ახალი ხრიკი ხელისუფლების რომ ცალცალკე შეხვდეთ ევროკავშირის წარმომადგენლებს იმის იმედით რომ თქვენ მოგმართავთ სხვანაირად როცა აქედან გამოვალთ, ის ხრიკიც არ გამოვიდა. არაფერი განსხვავებული პოზიცია არ არსებობს ოპოზიციაში და ჩვენ შევით იმ პოზიციაზე, შეიძლება ველაპარაკოთ და შევხვდეთ სააკაშვილს ერთ შემთხვევაში, თუ ეს იქნება საჯარო და თუ იქნება ეს ერთი მოთხოვნის ირგვლივ.
მოთხოვნა, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნა. ეს მოთხოვნა რჩება დიალოგის პირობადაც, საჯარო შეხვედრა პირადად პრეზიდენტთან მისსავე გადაყენების საკითხზე. რა აზრი აქვს დიალოგს, რომელზეც პრეზიდენტი ოპოზიციის თანახმად საკუთარი გადადგომისვე განზრახვით უნდა მივიდეს? ამ შეკითხვით კონსერვატორთა ლიდერ ზვია ძიძიგურს პეტერ სემნებისთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიუმართეთ.
მეც მაგას ვამბობ, ჩემო კარგო, თუკი ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაშინ ასეთი ტიპის შეხვედრა შეიძლება ძალიან ხანმოკლე იყოს.
თუმცა მიუხედავად იმ რადიკალიზმისა, რომელსაც პარლამენტის გარეთა ოპოზიცია დიალოგის გამართვის საკითხზე აყენებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე პოლიტიკური გაერთიანება ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ არ გამორიცხა, რომ დიალოგის საგანი გახდეს ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ინიციატივებიც.
ჩვენ გარვაცხადეთ, რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგას ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ჩვენ მზადა ვართ მოვისმინოთ მეორე მხარის მხრიდან თუ თავად როგორ ფიქრობენ კრიზისიდან ქვეყნის გამოყვანას.
თუმცა ირაკლი ალასანიასა და მისი ალიანსის სხვა წევრების აზრით, ხელისუფლების ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ინიციატივები წაკითხულ და მოსმენილ იქნება მხოლოდ იმისთვის, რათა მოგვიანებით საზოგადოებას ეცნობოს. რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი კი აზუსტებს, რომ დიალოგის საწარმოებლად თუ ამგვარი რამ რეალურად შესაძლებელი გახდა, შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელშიც სავალდებულო არ არის 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორი ყველა პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენელი შევიდეს.
არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ მათ ნამდვილად სურთ და დაბეჯითებით მოითხოვენ, რომ იყვნენ ამ შეხვედრაზე. არის ხალხი, რომელიც ამბობს, რომ მათ არ აქვს სურვილი იქ ყოფნის, თუმცა ისინი არ ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ შეთანხმებული დელეგაცია ასეთ შეხვედრაზე მივიდეს. ასე რომ ამ შემთხვევაში აქ არ გვაქვს საქმე რაიმე განსხვავებებთან, აქ არის პერსონალური პოზიციები, ვის წარმოუდგენია თავისთავად ასეთ შესაძლო შეხვედრაზე და მონაწილე და ვის არა.
და ბოლოს მოისმინეთ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ევროკავშირის სახელით შეხვედრების კიდევ ერთი მონაწილის, ჩეხეთის ელჩის ივან იესტრაბის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რატომ ხვდებიან უცხოელი დიპლომატები ოპოზიციის ლიდერებს ცალცალკე და არა ერთად. როგორც უკვე მოისმინეთ, საპროტესტო აქციის ორგანიზატორთა შორის არსებობს მოსაზრება იმაზე, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების კარნახით მოქმედებენ.
ფაქტობრივად არ არსებობს მიზეზი, რატომაც ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ. ფიქრობდით, რომ კარგი იქნებოდა ქონოდა მეტი დრო საუბრისთვის და იმის ასახსნელად, რა მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად და ასევე მოგვესმინა არგუმენტები, რომელთაც ისინი ეყრდნობიან. ასე რომ ამის მიღმა არავითარი კონსპირაციული თეორია არდევს.
დიალოგის საკითხზე ევროკავშირის წარმომადგენლები შეხვედრას ხელისუფლებასთანაც გეგმავენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს რადიო მსმენელებმა მინდა უბრალოდ დავამატო ჩემი კოლეგის ამ ნაამბობს, რომ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები ხვალ რადიო თავისუფლებას ესტუმრება დილის პროგრამაში, ცოცხალ ეთერში ჩაერთვება, ისე რომ გვისმინეთ. განვაგრძობთ პროგრამას უკვე უფლებების დაცვის თემით. სახალხო დამცველის ოფისი დაუშვებლად მიიჩნევს ფაქტს, რომ ხელისუფლება უარს ამბობს მომიტინგეთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე. სახალხო დამცველის თქმით, სამართალ დამცველები რიგ შემთხვევაში შეგნებულად უგულებელყოფენ კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებულ მტკიცებულებებს. შეშფოთებას გამოხატავს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოების დამცველი, რომლის ინფორმაციითაც მომიტინგეებს ძვირადღირებული ავტომანქანებით მოძრავი დაუდგენელი ჯგუფები უსწორდებიან. ნაცემ და შეურაცხყოფელ ადამიანებს 16 აპრილიდან საშუალება ექნებათ ქუჩის ტელევიზიის ეთერით ისარგებლონ. ლელა კუნჭულია.
სახალხო დამცველის სოზარ სუბარის ინფორმაციით, მიტინგის მონაწილეთა ფიზიკურმა შეურაცხყოფამ უკვე მასობრივი ტერორის სახე მიიღო.
ამ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან სერიოზული მტკიცებულებები, მაგალითად ამოღებული გვაქვს ჩვენს მიერ ვიდეოფირი, როგორ ჩერდება 4 მანქანა და როგორ ცემენ ვახო ლაღიძეს შუავაკეში ფილიანზე გადასასვლელზე. კარგად ჩანს იქ იმ ადამიანების სახეებიც, ვინც ცემენ. იქ არიან შინაგანსაკუთრების სამინისტროს დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც ეს ყველაფერი თავისუფალი დაინახეს და დაკავებული დღემდე არავინ არ არის. ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ შინაგან საქმის სამინისტრო საქმის კურსში აიმაზებს თუ რა ხდება და შეგნებულად არ ხდება გამოძიება. სხვა დასკვნის გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია.
სამართალ დამცველების მიერ დანაშაულის ფაქტების შეგნებულ იგნორირებასთან კავშირში სოზარ სუბარი ორ სავარაუდო მიზეზს ასახელებს. პირველი, ხელისუფლება ვერ მართავს ვითარებას, ან და მეორე, ადამიანების დევნა თავად ხელისუფლების ორგანიზებულია. სხვა ვარიანტს სახალხო დამცველი ვერც ამხრივ ხედავს. მისთვის გაუგებარია, რატომ გამოცხადა აქციის ეპიცენტრები დაუცველ ზონებად და რატომ არ ზრუნავს ხელისუფლება ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე.
გამოძიებლები უნდა მივიდნენ ადგილზე, უნდა შეისწავლონ ეს ჰაერზე არ შეიძლება განცხადებების გაკეთება. როცა ჩვენ რამეს ვაცხადებთ, ჩვენ მივდივართ და ვსწავლობთ და არ შეიძლება სახელმწიფომ თქვას, რომ რაღაც ადგილები მათ არ აინტერესებს და იმ რაღაც ადგილებში თუ კი მოხდება დარღვევა, თუ კი მოხდება დანაშაული, ისინი ამას არ გამოიძიებენ. ესე იგი არ უნდა გამოიძიოს. და ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი და მეტი არაფერი. არ შეიძლება ქალაქის მერმა თქვას, რომ რაღაც გარკვეულ ადგილას თუ ვინმე ცუდად გახდება და კვდება, იქ ექიმი არ მივა. Ну машина ამ გამოდის, რომ მე არის იმ ადამიანების მერი, რომლებიც მას ხარს უჭერენ. არ შეიძლება ასეთი მიდგომა და ასე დაყოფა მოქალაქეების ჩემიანება და სხვისიანება ხელისუფლების მხრიდან.
სახალხო დამცველის გარდა დანაშაულის იგნორირებაში ხელისუფლებას ბრალს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებრივი დამცველისდებს. 8 აპრილის შემდეგ ორგანიზაციის მეთვალყურეებმა კანონდარღვევის დაახლოებით 80 შემთხვევა გამოავლინეს. მათ შორის არის გადაცების 2, ცემის 11 და ავტომობილებით მოძრავი ჯგუფების თავდასხმის ასევე 11 ფაქტი. კოალიციის წარმომადგენლის ადამიანის უფლებათა დამცველის ნანა კაკაბაძის თქმით, მომიტინგეთა დასჯის ტენდენციამ უკვე საგანგაშო სახე მიიღო.
მიტინგების ირგვლივ და ქუჩებში გამოჩნდნენ მანქანები, განსაკუთრებით ძვირად ღირებული მანქანები, ეს არის BMW-ები, Mercedes-ები. შიგზიან პირები, რომელთა იდენტიფიცირება ვერ ხდება ვერც ერთ ოფიციალურ სტრუქტურასთან. ეს ადამიანები იტაცებენ ხალხს, ცემენ მიტინგის მიმდებარე ტერიტორიაზე. თითქოს და გაძარცვის მიზნით ზოგს მობილს პარავენ, ზოგს მანქანასაც ართმევენ, მაგრამ რეალურად ეს არის რეპრესიები განსხვავებულ აზრზე და განსაკუთრებით იმ ადამიანებზე, ვინც ღებულობს მიტინგებსა და მანიფესტაციებში მონაწილეობას. შეკითხვით მიმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ვისია ეს კონკრეტული მანქანები, პასუხობენ ან რომ არ არის ესეთი მანქანა რეგისტრირებული, ან და რომ ის არის აბსოლუტურად სხვა მანქანაზე.
ავტომანქანები, რომლებზეც ნანა კაკაბაძე ლაპარაკობს, კოალიციის მეთვალყურეთა მიერ გადაღებულ ვიდეო კადრებზეც არის ასახული, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სამშაბათს 21 აპრილს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან ერთად ნახავენ და საზოგადოებრივი დამცველი იმედოვნებს, რომ იგნორირებულ შეკითხვებს ამის შემდეგ მაინც გაეცემა პასუხები. მანამდე კი ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ ან რომელიც რაიმე სახის წნეხის ქვეშ მოაქციეს, საშუალება ექნებათ საზოგადოებას ქუჩის ტელევიზიის ეთერით მიმართოს. საზოგადოებრივი დამცველის ჟურნალისტთა კავშირ ობიექტივისა და საქართველოს ჟურნალისტთა ფორუმის პროექტი ითვალისწინებს პირდაპირი ეთერით მაუწყებლობას აქციის ეპიცენტრებში დამონტაჟებულ ეკრანებზე. ქუჩის ტელევიზია მაყურებელს საღამო 7 საათიდან გათენებამდე ასევე შესთავაზებს დისკუსიებს, ინტერვიუებსა და საგამოძიებო ჟურნალისტიკის განხრით შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებს. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ნატოს თემით. საქართველოში 6 მაისიდან 1 ივნისამდეა დაგეგმილი შუაატლანტიკური ალიანსის სამხედრო წვრთნა, რომელიც გაიმართება ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. მასში მონაწილეობას მიიღებს 1300 სამხედრო, 19 წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოდან, მათ შორის არის ცხადია საქართველო, ასევე შეერთებული შტატები, ისევე როგორც მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეზობელი სახელმწიფო ჩრდილოეთით, რუსეთი, ნატოს მოუწოდებს გადადოს ან გააოქმოს საქართველოში დაგეგმილი ეს წრთნა. საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, ის რეგიონში არსებულ რთულ ვითარებას კიდევ უფრო გაამწვავებს.
ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნები საქართველოსთან სამომავლო თანამშრომლობას გეგმავენ პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამაში თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მონაწილეობს, ისინი დასკვნებს გამოიტანენ და თავს აარიდებენ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებას კვლავ განუკითხაობის და დაუსჯელობის განცდის კენ უბიძგებს.
ეს განაცხადა სერგეი ლავროვმა ერევანში სტუმრობისას. ნატოს წარმომადგენელმა რობერტ ფშელმა ბრიუსელში როიტერის კორესპონდენტს განუმარტა, თუ რა ხასიათისაა საქართველოში დაგეგმილი წრთნა. მან თქვა, რომ მასში მძიმე არტილერია, ტანკები და მსგავსი არ მონაწილეობს. ფშელის თანახმად, მანევრებში ჩაბმული იქნება გარკვეული სამხედრო ტექნიკა, მაგალითად ევაკუაციის, ასევე კონტრტერორისტული ოპერაციებისთვის მოსამზადებელი ვარჯიშისთვის. ნატოს წარმომადგენლის ინფორმაციით, ვაზიანში გამართულ ბაზაზე შეკრებილი სამხედროები გაითამაშებენ ასევე მასობრივი განადგურების იარაღით თავდასხმის შემთხვევაში თავდაცვას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან ნატოს თანამშრომლობა უარყოფითი სიგნალი იქნება.
ცხადია, საქართველოს რეჟიმის საქმეებში ნატოს თანამონაწილეობის დემონსტრირება ალბათ არ გაუგზავნის სწორ სიგნალს მათ, ვისაც გულწრელად სურს კავკასიაში სტაბილურობის დამყარება.
ლავროვის ამ განცხადებამდე ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დმიტრი როგოზინმა დაგეგმილ წრთნას პროვოკაცია უწოდა. აი რას ამბობს ნატოს წარმომადგენელი რობერტ ფშელი ალიანსის მანევრების საქართველოში მოწყობის გარშემო.
It was planned, as I said, you know, to take place in Georgia, and that was
ზუგნის მოწყობა დაგეგმილი იყო, როგორც გითხარით, საქართველოში, და ეს დიდი ხნის წინ იყო ცნობილი. საქართველოს როგორც პროგრამის პარტნიორობა მშვიდობისათვის მონაწილეს აქვს უფლებები და მოვალეობები. ეს იყო ამ ქვეყნის დიდი ხნის წინანდელი შემოთავაზება, რომელიც მივიღეთ, და ამიტომაა, რომ ეს ქვეყნები, რომლებაც გადაწყვიტეს მონაწილეობა, დარწმუნებული ვარ, სიხარულით ჩაერთვებიან მასში. რა თქმა უნდა, მომავალში ასეთ წრფნას, ამ ტიპის წრფნას კლავ ჩავატარებთ სხვა ქვეყნებშიც, შეიძლება რუსეთშიც.
ნატოს წარმომადგენელმა ფშელმა იქვე დაზინა, რომ რუსეთს, თუმცა წრფნა 6 მაისს იწყება, ახლაც კი აქვს მასში ჩართვის შესაძლებლობა, და ეს ყველა პარტნიორ ქვეყანას კიდევ ერთხელ განუცხადეთო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, ამაზე მან იმავე ერევანში თქვა, თვლის, რომ საქართველოს შეერაღება სახიფათოა.
ვარუჟეთს გრუზიო.
საქართველოს იარაღით მომარაგება სახიფათო საქმეა. ჩვენ ვიცით, როგორ მოექცა სააკაშვილის რეჟიმი იმ საიერიშო იარაღს, რომელიც საქართველოს ბოლო წლებში ლეგალური და არალეგალური გზებით მიაწოდეს, ჩვენი არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად.
თავად რუსეთისა და ნატოს საბჭოს სრულფორმატიანი სხდომები, რომელიც აგვისტოს ომის გამო შეწყდა, 29 აპრილიდან, ანუ ამ წრთვის დაწყებამდე განახლდება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქს დღეს ნატოში რუსეთის წარმომადგენელმა დმიტრი როგოზინმა აცნობა. მისი განცხადებით, სხდომის ოფიციალური თარიღი ალიანსის საერთაშორისო სამდივნოსთან შეთანხმდა. ბრიუსელში ნატოს წარმომადგენელს რობერტ ფშელს როიტერის კორესპონდენტმა ჰკითხა საქართველოში დაგეგმილი წრფნის გადადების შესაძლებლობაზეც, რისკენაც რუსეთი მოუწოდებს ალიანსს. შეკითხვაზე მან უარყოფითად უპასუხა და თქვა, რომ ასეთი გეგმა არ არსებობს.
Not that I'm aware of. There is no plans to reschedule the exercise.
ეს განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა ბრიუსელში რობერტ ფშელმა. ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში ვაზიანში 6 მაისიდან 1 ივნისამდე დაგეგმილ ნატოს ალიანსის გაერთიანებულ სამხედრო მანევრებს, რომლის გადადებისკენ ან გაუქმებისკენ რუსეთი მოუწოდებს ნატოს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ბასარიონსონლებო, ახლა მოისმინეთ ნინო გელაშვილს, მან დღეს საქართველოში გამოსულ გაზეთებს გადაავლო თვალი.
როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ცვლილებებზე მზად ვართ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ დღეს მოქმედი მოდელი ცუდია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის პოლიტიკური ინტერესიდან გამომდინარე ჩვენ მზად ვართ ცვლილებაზე ვისაუბროთ. ეს არის ციტატა ინტერვიუდან დავით ბაქრაძესთან, რომელსაც ალიას კორესპონდენტი ესაუბრა. ბაქრაძე თვლის, რომ პირველ რიგში თვითონ ოპოზიცია უნდა ჩამოყალიბდეს რა უნდა. ციტატა: თუ კი სააკაშვილის გადადგომა არის თვითმიზანი, მაშინ ამაზე ჩვენი პოზიცია ცნობილია, აცხადებს პარლამენტის სპიკერი, და ალიას იმასაც ეუბნება, რომ მზად არის ნებისმიერ ადამიანთან, მათ შორის გია გაჩეჩილაძესთან შესახვედრად, მაგრამ საკანში შესვლას არ აპირებს. მიუხედავად მისი უფლებამოსილებისა, ბაქრაძეს ბევრს არაფერს ეკითხებიან. ამ ინიციატივის თაობაზე უნდა შეხვდეთ მიხეილ სააკაშვილს და მისგან მოვისმინოთ, რას გულისხმობენ ამ განცხადებაში. რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილი ბაქრაძის მიერ გაჟღერებულ კოალიციური მთავრობის შექმნის იდეაზე აკეთებს კომენტარს ვერსიის კორესპონდენტთან საუბარში. ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, რომ კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბება მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია. ციტატა: თუ სააკაშვილი შეხვდება პოზიციას და კონკრეტულად გვეტყვის, რას გვთავაზობს, ნამდვილად მოვუსმენთ. გიგი უგულავა აცხადებს, მერის არჩევნების წესი უნდა შეიცვალოსო. გამოგებინათ ერთი ვინეკითხება გიგი უგულავას საარჩევნო კოდექსის ცვლილებას. კითხულობს ლევან ბერძენიშვილი და განაგრძობს: არის საკითხები, რომელთა მოგვარებაც უგულავას ევალება, მაგალითად ქალაქის დასუფთავება, მაგრამ ისიც ვერ შეძლო. ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან ვერსია ბეჭდავს. ამავე გაზეთში ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ დავით დარჩიაშვილთან. ოპოზიციაში სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა რიგ საკითხებზე, რაზეც დღეს შეგნებულად არსაუბრობენ და რაც შემდგომში პრობლემებს გამოიწვევს. შეიძლება შეიქმნას სახელმწიფოებრივი ვაკუუმი, დაიწყოს უკონტროლო პროცესები, მოიშალოს დისციპლინა პოლიციაში, საგადასახადო სისტემაში ჩამოიშალოს ბიუჯეტი. ჩამოთვლის პრობლემებს დავით დარჩიაშვილი და კიდევ ერთი ციტატა დღევანდელ ვერსიაში გამოქვეყნებული ინტერვიუდან ნინო ბურჯანაძესთან: დღეს ჩემს მიმართ განწყობა რადიკალურად შეცვლილია, რადგან ადამიანებმა მიიღეს ჩემი გულწრფელი მობოდიშება, ხალხი ხედავს, რომ მე ვარ მათ გვერდით და ბოლომდე ბრძოლას ვაპირებ. თანდათან რწმუნდება იმაში, რომ მე იქაც სადაც ვიყავი, რაც შემეძლო, ყველაფერს ვაკეთებდი. უბრალოდ მეტი ვეღარ შევძელი, რადგან უმეტესწილად მარტო ვიყავი, ამბობს ბურჯანაძე. მას ვერსიის კორესპონდენტი ესაუბრა. რეზონანსი ინტერესდება, როგორ გამოიყენებენ ხელისუფლება და ოპოზიცია საღდგომო ტაიმაუტს. ავტორი წერს: რეზონანსის ინფორმაციით, თუ კი მოლაპარაკებს ევროკავშირის წარმომადგენლების სახალხო დამცველი და ის ექსპერტები, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ ბაქრაძესთან შეხვედრა გამართეს, დაესწრებიან, ოპოზიცია დიალოგს დათანხმდება, თუმცა ძალაში დარჩება შეთანხმება ადამდელი არჩევნების დანიშვნასთან დაკავშირებით. მთავარი კი, როგორც ექსპერტები აცხადებენ, ინის არის, რომ დიალოგი დროულად გაიმართოს. სწორედ ამიტომ არ გამორიცხავენ, რომ საღდგომოდ გამოცხადებული სააქციო ტაიმაუტი სწორედ მოლაპარაკებების გამართვისთვის იქნება გამოყენებული, წერს რეზონანსი. 24 საათი ამავე თემაზე. ხელისუფლების შეთავაზებების ადრესატი ოპოზიცია ჯერჯერობით არც ერთ წინადადებაზე არ რეაგირებს. შესაძლოა მეტის მიღწევის იმედით, შესაძლოა იმ საბაბის მოლოდინით, რომელიც დიალოგის დაწყების შემთხვევაში მას სახის შენარჩუნების საშუალებას მიცემს. მოთხოვნა უცვლელი რჩება პრეზიდენტის გადადგომა. ამ დროს კი იზრდება შანსი, რომ ოპოზიციას სახელისუფლებო დათმობების კულმინაციური წერტილი გამოეპაროს, წერს 24 საათის ავტორი. ამავე გაზეთში მწერალ დავით ტურაშვილის სვეტსაც წაიკითხავთ, რომელიც ასე სრულდება: დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც დათმობს, ის მოიგებს კიდეც, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა, რომ საქართველო მოიგოს, მაშინ ჩვენს პარტიული ინტერესებზე მაღლა ჩვენი ქვეყნის ინტერესები უნდა დავაყენოთ. პრობლემების მოგვარების ყველაზე მოკლე გზა კი გულწრფელობა, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია და ძალიან მინდა, რომ ჩვენ ყველას გვახსოვდეს მშვენიერი ქართული სიტყვა კეთილგონიერება. არც ვიცი სხვა ენაზე თუ არსებობს ასეთი სიტყვა, რომელიც ჭკვიანსაც ნიშნავს და კეთილსაც. ასე ასრულებს 24 საათი თავისუფლად მწერალი დავით ტურაშვილი.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ბოლო 8 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების უსაფრთხოების სტრატეგიას ჯორჯ ბუშის ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი განაპირობებდა. ბარაკ ობამას ახალმა ადმინისტრაციამ დიპლომატიის ლექსიკონიდან ეს ფრაზა ამოიღო: ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი, და უპირატესობა მიანიჭა მოხერხებულ ძალას. მოუსმინეთ კახამ ჭედლიძეს.
მარტის ბოლო კვირაში ამერიკის სამთავრობო სააგენტომ, რომელიც ადმინისტრაციულ მოხელეთა საჯარო განცხადებებზე აგებს პასუხს, შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს გაუგზავნა ტექსტური შეტყობინება. ქსავნიაში ეწერა, რომ ახალი ადმინისტრაცია ამჯობინებდა ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის ნაცვლად ეხმარათ ფრაზა „საზღვრებს გარეთ მიმდინარე საგანგებო ოპერაცია“. მოგვიანებით თავად ბარაკ ობამამაც დაადასტურა, რომ დადგა დრო ძალის ენაზე საუბარი დიპლომატიის ენით შეცვლილიყო.
After 8 years of the disastrous policies of George Bush, it is time.
ჯორჯ ბუშის 8 წლიანი დამღუპელი პოლიტიკის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, დადგა დრო, რომ ვაწარმოოთ პირდაპირი დიპლომატია, როგორც მეგობრებთან, ასევე მოწინააღმდეგეებთან ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე.
Without preconditions.
გლობალური ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ჯორჯ ბუშისეული პირვანდელი გეგმა არამხოლოდ 11 სექტემბრის ორგანიზებაში მონაწილე თავდამსხმელების, არამედ ნებისმიერი ტერორისტის მოკვლას ან ცოცხლად შეპყრობას ითვალისწინებდა. ერთ შემთხვევაში ჯორჯ ბუშმა იხმარა ფრაზა „ჯვაროსნული ლაშქრობა“, რის გამოც ჯორჯ ბუშისეული ომი ტერორიზმის წინააღმდეგ მუსულმანურმა სამყარომ აღიქვა, როგორც კამპანია მიმართული მათი რელიგიის წინააღმდეგო, ამბობს ნინა ჰაშიგანი, ამერიკული პროგრესის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი. რომელი მრავალი კრიტიკოსის მსგავსად ნინა ჰაშიგანის მიიჩნევს, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი სტრატეგიული თვალსაზრისითაც ცუდი არჩევანი იყო.
Аман ჩვენი მტრები გაერთიანა და შესაძლებლობა მისცა მათ საკუთარი თავი მიეჩნიათ წმინდა მებრძოლებად. მაშინ როცა ერთადერთი რამ, რაც ჩვენ ნამდვილად უნდა გაგვეკეთებინა, იყო მათი გათიშვა და დამორჩილება. მათი შერაცხვა კრიმინალებად და არა ჯიჰადისტებად ან წმინდა მეომრებად.
თუმცა ჯორჯ ბუშის ყოფილი მრჩეველი მედიის საკითხებში მარკ მაკინონი მიიჩნევს, რომ ჯორჯ ბუშმა თავის დროზე ტერმინი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი სავსებით მართებულად იხმარა.
Post 9/11 President Bush was trying to establish that this terrorist threat was a transnational threat.
11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ბუში ცდილობდა დაემკვიდრებინა მოსაზრება, რომ ტერორისტული საფრთხე იყო ტრანსნაციონალური საფრთხე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტერორიზმმა არ იცის საზღვრები და რომ მას თავდასხმა ყველგან შეუძლია. იმავდროულად მაშინდელი ადმინისტრაცია ცდილობდა შეექმნა კოალიცია და დაერწმუნებინა სხვები მიეღოთ მონაწილეობა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ენა იმ დროს იყო შესაბამისი და ეფექტიანი.
მაკინონს ასევე მიაჩნია, რომ როგორც ბუშის, ასევე ობამას მართველობა არა რიტორიკით, არამედ შედეგებითა და პროგრესით შეფასდება. ისტორია კი მხოლოდ იწყებს ბუშის პრეზიდენტობის შეფასებას. ობამას კი დიდი გამოცდა წინ ელოდება.
კახანდლიძე იყო მიკროფონთან ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკის გარშემო სიუჟეტით. გრძელდება ჩვენი პროგრამა. რუმინეთი მოლდავეთის ურთიერთობა დაიძაბა. ამ ქვეყნის რუმინეთის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა დაჩქარებული წესით მიანიჭოს დაახლოებით 1 მილიონ მოლდაველს მოქალაქეობა ამ ქვეყნისა. ინიციატივა დაძაბულობის გაგრძელება, რომელიც ორ ქვეყანას შორის მოლდავეთში 5 აპრილის არჩევნების შემდეგ მომხდარი არეულობის შემდეგ წარმოიქმნა. მოლდავეთის კომუნისტურმა პრეზიდენტმა არეულობის პროვოცირებაში რუმინეთი დაადანაშაულა და რუმინეთთან სავიზო რეჟიმი დააწესა. კვლავ კახამჯედლიძე.
მოლდავეთის საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც 5 აპრილს გაიმართა, პრეზიდენტის ვლადიმირ ვორონინის კომუნისტურმა პარტიამ გაიმარჯვა. მან საკანონმდებლო ორგანოში იმაზე ერთით ნაკლები მანდატი მოიპოვა, რაც საჭიროა მომავალი პრეზიდენტის უპრობლემო დასარჩევად. ოპოზიციამ კომუნისტურ პარტიას კენჭისყრის შედეგების გაყალბება დააბრალა და საპროტესტო აქციებზე გამოვიდა, მაგრამ საპროტესტო აქციები არეულობაში გადაიზარდა, რომლის დროსაც მანიფესტანტების ნაწილმა პარლამენტისა და პრეზიდენტის შენობები დაარბია. ვორონინმა წესრიგის დამყარება პოლიციის ძალის გამოყენებით შეძლო, რომლის დროსაც 200-ზე მეტი ოპოზიციონერი დააპატიმრეს. ნაწილი კიდევ ქვეყნის გარეთ მიიმალა. კომუნისტურმა პრეზიდენტმა არეულობებში მეზობელი რუმინეთი დაადანაშაულა. ქვეყნიდან გააძევა რუმინეთის ელჩი და ევროკავშირის წევრ ამ ქვეყანასთან სავიზო რეჟიმი დააწესა. თავის მხრივ რუმინეთმა ევროკავშირს მოუწოდა გამოიძიოს მოლდავეთში მომხდარი რეპრესიები, ხოლო პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ გამოაცხადა, რომ მოლდაველებს გამარტივებული წესით მიანიჭებს რუმინეთის მოქალაქეობას. ჩვენ არ შეგვიძლია ხელდაკრეფილები ვისხდეთ, როცა მოლდავეთში რეპრესიებიაო, განაცხადა ბასესკუმ.
არ ვაპირებთ საშუალება მივცეთ, რომ ახალი რკინის ფარდა გაჩნდეს მდინარე პრუდზე.
მოქალაქეობის მინიჭების გამარტივებული წესი უკვე მოიწონა რუმინეთის მთავრობა. მოლდაველი, რომელსაც რუმინელი ბაბუა მაინც ყავდა, დამატებითი პროცედურების გარეშე მიიღებს რუმინეთის მოქალაქეობას. ვარაუდობენ, რომ რუმინული პასპორტის მიღების მსურველთა რაოდენობა 1 მილიონს მიუახლოვდება. ეს მოლდავეთის მოსახლეობის მეოთხედია. მოლდავეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ ვორონინმა კი ნაციონალური ტელევიზიით გამოსვლისას რუმინეთი გააკრიტიკა და მის აქციელს სამთავრობო დონეზე რევანშიზმი უწოდა. მიუხედავად ამისა, ვორონინმა ოპოზიციის მიმართულებით შემხვედრი ნაბიჯები გადადგა და სასამართლოს ბოლოდროინდელი არეულობების მონაწილეთა ამნისტიის თხოვნით მიმართა.
მე ვთხოვ სასამართლო ხელისუფლებას საერთო ამნისტიას და ყველა სასამართლო პროცედურის შეწყვეტას ქუჩის პროტესტის მონაწილეების მიმართ.
ვორონინმა აღნიშნა, რომ ამნისტია შეეხება ყველას გარდა კრიმინალური ელემენტებისა და რეციდივისტებისა. ევროპის საბჭო შეშფოთებულია მოლდავეთში განვითარებული მოვლენებით და სპეციალურ წარმომადგენელს წარგზავნის კიშინიოში მოხსენების მოსამზადებლად. მოლდავეთის დედაქალაქში ჩასვლას აპირებს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ჩეხეთის რესპუბლიკის წარმომადგენელი მირეკ ტოპოლანეკი. ევროკავშირი შეეცდება მოლდავეთში შექმნილ ვითარებაში გარკვევას და კავშირის წევრ რუმინეთთან მოლდავეთის ურთიერთობების მოწესრიგებას.
რუმინეთ მოლდავეთის ურთიერთობაზე გასაუბრებოდათ კახამ ჭედლიძე. ჩვენი პროგრამა გაგრძელდება რუბრიკით „უხილავი ფარდა“, რომლის თემა არის ტაჯიკეთი. ამ ქვეყნის ეროვნულ ბანკში ჩატარებულმა აუდიტმა დაადგინა, რომ დაკარგულია 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი ოდენობის თანხა, რაც დაახლოებით ამ ქვეყნის ბიუჯეტს უტოლდება. დამოუკიდებელი საფინანსო მომსახურების ფირმის Ernst & Young-ის მიერ ჩატარებული აუდიტით დადგინდა, რომ ტაჯიკეთის ეროვნული ბანკის ფონდიდან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაიკარგა. თანხის კვალი მაშინ ხრება, როდესაც ის ერთ კერძო საინვესტიციო კომპანიასთან და სოფლის მეურნეობის აღორძინების სახელმწიფო პროგრამასთან მიდის. აუდიტის თანახმად, რომლის შედეგებიც რამდენიმე დღის წინ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, კერძო კომპანიამ, რომელსაც კრედიტ ინვესტი ჰქვია, 856 მილიონზე მეტი მიიღო. ამ კომპანიამ კი თავის მხრივ მილიონობით დოლარის ოდენობის სესხები მისცა სხვადასხვა კერძო ფირმას, მათ შორის ფირმებს, რომლებსაც ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი და მისი ოჯახის წევრები მართავდნენ. მუროდალი ალიმარდონი ეროვნულ ბანკს სათავეში 1996-დან 2008 წლამდე ედგა, სანამ ტაჯიკეთის პრეზიდენტი მას ვიცე-პრემიერად დანიშნავდა და სოფლის მეურნეობის მართვას ჩააბარებდა. აუდიტის თანახმად, ბანკის თანამშრომლებმა ვერ შეძლეს აეხსნათ, სად დაიკარგა დარჩენილი 220 მილიონი დოლარი, რომელიც ბამბის ინდუსტრიის განვითარებაზე იყო გამოყოფილი. აუდიტმა სხვა შესაძლო დარღვევებიც გამოავლინა, მათ შორის 800,000 ამერიკული დოლარი, რომელიც ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ისტარავშანში ჩაის სახლის რემონტზე დაიხარჯა. ტაჯიკეთში კორუფცია და ფინანსური მაქინაციები ხშირი პრაქტიკაა, მაგრამ ამ აუდიტით დადგენილი დაკარგული თანხა ტაჯიკეთისთვისაც კი გასაკვირია, ის ამ ქვეყნის ყოველწლიურ საბიუჯეტო შემოსავალს 1.28 მილიარდ დოლარს თითქმის უტოლდება. აუდიტის შედეგები დაემთხვა პერიოდს, როდესაც პრეზიდენტმა ევომალი რაჰმონმა ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ქვეყნის საბანკო სექტორი შეაქო და განაცხადა, რომ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას კიდევ უფრო მეტად შეეცდებოდა. Ernst & Young-ის მიერ ჩატარებულ აუდიტამდე ერთი წლით ადრე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მის მიერ გამოყოფილი 47 მილიონი დოლარის უკან დაბრუნება მოსთხოვა ტაჯიკეთს. ფონდმა დაადგინა, რომ ეროვნულმა ბანკმა სესხის მიღებისთვის არასწორად აღწერა თავისი ფინანსური მდგომარეობა. სავალუტო ფონდთან ქვეყნის სამომავლო თანამშრომლობა იმას უნდა განესაზღვრა, დათანხმდებოდა თუ არა ტაჯიკეთის სამი დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარებას. Ernst & Young-ის მიერ ეროვნულ ბანკში ჩატარებული შემოწმების გარდა აუდიტი უნდა ჩატარებოდა სახელმწიფო მფლობელობაში მყოფ ალუმინის საწარმო ტალკოს და ელექტროენერგიის კონცერნ შარკი დოჯიქს. Ernst & Young-ის განცხადებით, ეროვნულ ბანკსა და კრედიტ ინვესტში აუდიტის ჩატარებისას ყველა საჭირო დოკუმენტი მათთვის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა. ფირმის წარმომადგენლების განცხადებით, მათ უთხრეს, რომ ზოგიერთი ჩანაწერი განადგურებული იყო. ერთ შემთხვევაში აუდიტორს განუცხადეს, რომ დოკუმენტები დაწვეს. ამასთან, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთმა თანამშრომელმა აუდიტორს განუცხადა, რომ ძველ დოკუმენტებს ტუალეტის ქაღალდად იყენებდნენ. Ernst & Young-ის განცხადებით, ზოგჯერ მათთვის გადაცემული კომპიუტერული ფაილები შემოწმებამდე რამდენიმე საათით ადრე იყო შექმნილი. სკანდალმა შიში გააჩინა, რომ უცხოელი ინვესტორები და დონორები ტაჯიკეთისგან შორს დაიჭერენ თავს. არადა ტაჯიკეთი შუა აზიაში ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა, დიდწილად არის დამოკიდებული უცხოურ დახმარებაზე, ისევე როგორც რუსეთში მომუშავე ტაჯიკების მიერ შინგაგზავნილ თანხებზე. პოლიტიკოსი და დუშანბეში განთავსებული ტაჯიკეთის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი შოკირჯონ ჰაკიმოვი აცხადებს, რომ აუდიტის შედეგებთან დაკავშირებით ქვეყანაში გამოძიება უნდა დაიწყოს. მათ, ვინ სახელმწიფო თანხები გაფლანგეს, პასუხი უნდა აგონ და ფული უკან დააბრუნონ, უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
თავრობამ ხალხს ბოდიში უნდა მოუხადოს. ამ ხელა თანხა ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე რომ დახარჯულიყო, ახლა უკვე დიდი წინსვლა იქნებოდა ამ სექტორში. მაგრამ ამგვარი ფინანსური მაქინაციები აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და ეკონომიკურ რეფორმებს.
აუდიტის შედეგების გამოქვეყნება ტაჯიკეთისთვის პრობლემურ პერიოდს დაემთხვა. 14 აპრილს ქვეყნის ფინანსთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საბიუჯეტო შემოსავლებმა საგრძნობლად დაიკლო გლობალური კრიზისის გამო და ტაჯიკეთს დეფიციტის დასაფარად 260 მილიონ დოლარზე მეტი დახმარების მიღება სჭირდება უცხოეთიდან. ქვეყანას საერთაშორისო სავალუტო ფონდთანაც დასჭირდება თანამშრომლობა. ამ ორგანიზაციას ტაჯიკეთმა სიღარიბის დაძლევის სამწლიანი პროგრამის დაფინანსება სთხოვა. ტაჯიკეთში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ალექს შიმელფენიგმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ორგანიზაციისთვის ცნობილია აუდიტის შედეგები და ეს ყურადღებით დააკვირდება ტაჯიკეთის მთავრობის ქმედებებს ამ პრობლემის ირგვლივ. შიმელფენიგის თქმით, სავალუტო ფონდს ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია დააფინანსებს თუ არა ტაჯიკეთის სიღარიბის დაძლევის პროგრამას.
The authorities have indeed requested a fund program.
Tavrobis armomadgenlebma martlats itkhoves sigarebis dazlevis da ganvitarebis pargdebshi programis dafinanseba. Es samtsliani programaa da seskhi daakhlovit 120 millions gautoldeba. Sanam fondis aghmasrulebeli sabjo gadaqvebdes gamoqobs tu ara dafinansebas, mat 5 piroba unda daekmaqopilebinat. Mati umravlesoba uke shesrulda da savaraudot fondis aghmasrulebeli sabjo tajiketis tkhovnas zalien male ganikhilavs.
შიმელ პენიგი მიესალმა აუდიტის შედეგების ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებას, რაც ტაჯიკეთის მხრიდან უპრეცედენტო ნაბიჯია. Ernst & Young-ის შედეგებზე ტაჯიკეთის მთავრობის წევრებს ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენიათ. ეროვნული ბანკის თანამშრომლებმა კომენტარზე საერთოდ განაცხადეს უარი. უხედავი პარტიტ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაც დასრულდა. ციფოსადენ შველებო, პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე, გემშვიდობებათ, ღამის მშვიდობის, კარგად იყავით. Thank you.